Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci.
Milí posluchači, zdraví vás Markéta Trkýlková. Dnešní díl bude vyprávěním příběhu manželů Fabiánových. Já zde vítám mého dnešního hosta, paní Ilonu Fabiánovou, manželku Attily. Attila je válečný veterán z Iráku, který v březnu roku 2013 prodělal rupturu aorty. Byl převezen v kritickém stavu do nemocnice, kde podstoupil náročnou 7-hodinovou operaci. Na jednotce intenzivní péče nakonec strávil 54 dní, z toho 14 dní byl v umělém spánku. Kritické období naštěstí i za podpory své rodiny zvládl. Přesto zůstával ve vážném stavu a závislý na mnoha přístrojích. Proto nebylo jeho umístění do zařízení následné rehabilitační péče vůbec jednoduché. Několik dalších měsíců nakonec strávil cestováním mezi několika nemocničními a rehabilitačními zařízeními. Jeho stav byl ale tak vážný, že nebylo možné začít s intenzivnější rehabilitací. Ilono, jaké zdravotní následky Attila po ruptuře aorty a následné mozkové mrtvici měl? Myslím tím, jaké měl obtíže například s polikáním, s mluvením, s motorikou a tak dál.
Polikání bych řekla, že 3 měsíce bylo téměř beznadějný, protože jak byl pod tý tracheou, tak on nedokázal spolknout prášek. A my jsme dlouho, protože se jako skákalo mu to do té druhé dírky, tím pádem jako se dávil, dusil, báli jsme se toho, že vdechne. Takže vlastně jsme hledali způsob, jak do něj ty léky dopravovat, protože už to nechtěli dělat přes žíly, chtěli to přes prášky, aby se právě ty infekce co nejvíce eliminovaly jakoby a to. Ale nebylo jak, protože zase nemohl polikat. Jo. Takže nakonec se povedlo společně s jednou sestřičkou tam přijít na to, že když dáme hodně přesní dávky, protože některé léky byly i jako veliký, tak i když jsme napůlili ty léky, a bylo jich asi 29, jo, tak i když jsme napůlili, tak to nešlo, ale s tou přesní dávkou se nám zadařilo ho naučit jako lépe to polikat. Takže ano, byl to problém, to polikání veliký, ale bylo to lepší a ty léky jsme do něj pomalinku začali dostávat. Co se týká mluvy, tak mu nerozuměl téměř nikdo. Myslím si, že jsem mu rozuměla jenom já. Protože vlastně od první chvíle, co se probral, co vlastně, tak jsme si našli spolu takovou řeč, která vlastně, který já jsem porozuměla a on, i když by se snažil nebo to, tak si myslím, že kdo s ním nebyl 24 hodin?
Rozumím.
Nebyla šance, jo. A hlavně jako tam ani nebyla moc velká snaha, jakoby.
Měla k dispozici v tuhletu chvíli logopeda?
Ne. V této chvíli, když jsme byli v té úvence, tak tam neměl ani logopeda, ani žádný fyzio, protože byl opravdu i tak zesláblej, že by ty ruce nezvedl. Jako. Takže jsem ho polohovala já v nemocnici, jsem tam s ním byla prostě jako, neměl tam nikoho u sebe, než ošetřující personál na tom kardiu. No, pak se ale podařilo nakonec, že ho převezou teda na Slapy. On měl bohužel pořád ty lehonce, on měl kolem 37 nebo 37,2 teploty. No a tak si mysleli, že prostě jako s tou teplotou ne, ale nakonec se to povedlo, ano, ano, ano. Odvezli ho na ty Slapy. Já jsem tam teda za ním každý den jezdila a na Slapech byl vlastně nakonec 5 měsíců. No a já tam prostě jsem tam mohla jezdit každý den v poledne, abych v podstatě měla přehled o tom, jestli jí nebo nejí. Ulevila personálu, protože od oběda do 7 hodin do večera jsem tam byla denně 5 měsíců, soboty, neděle, pondělí, pátek. Jo. A když jsem tam přijela ve 12 hodin, nebo před 12, třeba v 11 hodin, a on neměl ještě vypitých 250 ml a od lékaře bylo nařízeno, že musí vypít minimálně 2500 za den. No tak to už prostě jako to je špatně. Prostě dělala jsem všechno pro to, aby tyhle věci jsme měli aspoň tak pod kontrolou, jak to bylo možné, když jsem tam byla. Jsem si chtěla teda jako zaplatit pobyt s manželem na těch slapech prostě 14 dní, že s ním budu na pokoji, že se o něj budu starat, protože ona v podstatě představa toho, že si vezmete domů člověka, který vlastně začíná úplně od nuly, je jako když si přinesete domů miminko. A já jsem se to vlastně musela všechno naučit. A kde jinde bych se to měla naučit teda, než pod lékařským dohledem, což znamenalo, že teda jako tam s ním budu a kdyby se nedej bože něco jako nedařilo, no tak mi poraděj, pomůžou nebo tak. No a pro ně bylo téměř šokující, když jsem řekla, že chci k takhle ležícímu pacientovi jako na pokoj, jestli by byli ochotní mi to prostě nějakým způsobem zajistit, to tak samozřejmě, že jsem si musela všechno hradit, ale hradit v plné výši, což mě taky jako překvapilo, protože jsem jako nebyla mi odpuštěno. Musela jsem si zaplatit procedury, které jsem nemohla absolvovat. Musela jsem si zaplatit komplet všechno.
Takže jsi tam nemohla být jenom jako doprovod.
Ne.
Ty jsi tam musela být vlastně jako pacient.
Ano. Jako pacient se vším všudy, mi řekl pan ředitel, protože by jim jinak pojišťovna vynadala, nebo by měli problémy, že vlastně jako je tam o jedno lůžko zabráno víc a nejsou na něj čerpaný žádný jako procedury a tak. V té chvíli, když já jsem prosila pouze o to místo, abych tam s ním mohla bejt, tak to bylo zaprvé něco, co se mu slíbila, když poprvé otevřel oči a chtěla jsem to splnit a za druhý říkám, trošku jako jsem to dělala i kvůli tomu, abych věděla, jak to doma potom budu zvládat.
Rozumím, to je určitě jako jedna z nejdůležitějších úloh toho rehabilitačního personálu, aby naučil toho rodinného příslušníka, který si chce vzít toho svého příbuzného domu, aby ten personál zaučil, jak s ním má doma vlastně cvičit, jak se o něj má starat, jak o něj má pečovat, jaké pomůcky bude potřebovat. A to je neuvěřitelně silná osobnost, která vlastně celé tohleto musela zvládnout spolu s tím přemýšlením, co všechno bude doma potřeba vybavit, co bude potřeba zařídit. A musím říct, že mě se to vůbec neposlouchá snadno. Já doufám, že už se třeba posuneme i k nějaké trošku šťastnější fázi tohodle onemocnění nebo téhle rekonvalescence. A prosím tě, kdy teda poprvé jste se setkali s klinickým logopedem?
Já myslím, že to bylo až když se mi podařilo zajistit, protože Attila se vrátil v podstatě domů po roce a měsíci, protože se to stalo v březnu, a domů se vrátil 30. dubna 2014.
Takže za celou dobu té prvotní akutní a postakutní péče nebyl žádný klinický logoped, který by s Attilou začal trénovat polikání, který by s ním začal trénovat mluvení, orální motoriku, který by nabídl nějaký komunikační systém, který by usnadnil komunikaci s tím zdravotním personálem? Nic takového, co tu dobu neproběhlo?
Takhle, pokud s ním někdo tyhle věci dělal, tak určitě ne přede mnou. Což samozřejmě by mě zajímalo, jak se s ním dorozuměl. Třeba jako bych si představovala, že by i mě někdo oslovil, protože mě by to třeba hodně pomohlo, i když jsme spolu mohli mluvit, ale jako určitě by mi usnadnil, protože samozřejmě odborník by věděl, jak když ne z jedné strany, tak z druhé strany, jak třeba líp rozvinout tu řeč, abych já jim pomáhala v tom, že oni budou mít spolu nějaké hodiny s logopedem a já vlastně to budu trénovat, když přijdu za ním na tu návštěvu. Jako.
Což by bylo ideální.
No, ale takhle mě teda jako nepamatuju si, že by mě někdo takovýmhle způsobem jako někde oslovil. A myslím si, že úplně prvotní, jakoby intenzivní, pravidelnou rehabilitaci měl až na rehabilitacích na Košumberku, kam se Áťa dostal vlastně trochu, můžu říct, ze známosti zdravotního personálu z Vinohradské nemocnice, protože po slapech ho nechtěl přijmout na rehabilitace nikdo.
A z jakého důvodu?
Těžký pacient, nemáme na to ani personál, nevidíme tam asi, bych řekla, takovej vzestup, jako by si asi přáli, že to prostě ne. Ono to vypadalo samozřejmě, jemu se strašně dlouho motala hlava, ale hodně. Takže on měl problémy samozřejmě i sedět, jako jo, protože jak se mu to motalo, mně je špatně, položte mě. Jo. Takže nějaký, jakože by tam byly nějaký, teď nevím přesně, jak se to nazývá s tím stolem, jako
vertikalizace,
nebo to vůbec, jako to vůbec nehrozilo. A fakt je, že jako já jsem měla taky problémy, když jsem ho kolikrát, já jsem chtěla, tak pojď, já ti jako pomůžu, dáme tě do vozíku a půjdeme na chvíli ven. No tak někdy se to podařilo, že jsme šli jakoby na vzduch, že jsem ho vzala ven, ale někdy to bylo prostě tak v takový křeči, takový jako mně je špatně. Opravdu se to muselo jako hodně dlouho. No. Úplně se mu zvedal z toho třeba žaludek. Jako nebylo mu prostě dobře v té poloze. Mimo ležení to bylo někdy hodně špatný.
V tu chvíli ještě pořád měl tracheostomii?
Ne.
To ten důvod toho těch potíží s přijetím do následné rehabilitace ten, že by měl pořád nějaký otevřený vstup?
Ne. Vůbec, a to mě právě překvapilo, že vlastně, když pak nakonec jsme se dostali prostě do Kladru, protože nám pomohl prostě nadační fond pro válečné veterány, tak tam vlastně jsem se dozvěděla, a proč jste nepřišli dřív? A já jsem říkala, tak dokavať vlastně byl plicní ventilátor a dialýza a tyhle věci, tak ho nikdo nechtěl, protože měl přístroje. A když ty přístroje neměl, tak už byl zas tak těžký pacient a bylo to vlastně tak špatný, že vlastně jako už to vlastně ani nemělo cenu. Takže bylo to takový docela, já bych řekla, že se člověk jako chvílema dostává do takový situace, kdy strašně moc chce a on ho nikde nikdo nechce. A to vám jako potom bere sílu, že jo?
Samozřejmě,
jo, to ztrácíte naději, protože a vůbec jako to se chce člověku křičet, brečet, všechno, protože jako tak já udělám všechno pro to, aby co nejdříve byl ve stavu, aby teda neměl, jako samozřejmě lékaři to udělají, ale já, aby jsme se naučili třeba už jenom jako na malou, když to, tak on se musel všechno učit znova, že jo? Jo, protože na začátku samozřejmě na jipce byl jako, měl tady vedle postele prostě zařízení, který jako to řešilo tyhle věci, ale jako samozřejmě i sestřička mě vysvětlovala, jak to mám dělat, aby prostě se naučil znova čůrat a věděl, že se mu chce a takový. A všechno jsme se naučili, všechno. A pak vám někdo sebere tu naději toho, že třeba, protože já jsem věřila a já si troufám říct, že já věřím ještě dneska, jako jo, že fakt nějaký ten krok udělá sám. Jo. Jestli se to povede nebo ne, nevím, ale naději mi nikdo nesmí vzít, protože proto to všechno dělám. Jako jo. A mě jí brali. Já jsem vlastně, kdyby mě šel někde někdo trošku naproti, a to se třeba stalo až ve chvíli, kdy to nebyl zdravotní personál jako takovej, a to neříkám, že bych všechny jako lékaře nebo sestřičky, nebo to, že bych to ne, jako byli tam samozřejmě jako po té cestě, kterou jsme prošli, tak tam byli lidi velmi vstřícní po té cestě, jo, to ne, to já bych to nechtěla takhle, jako aby to vyznělo. Ale aby mi někdo vyloženě jako pomohl, že by mi pomohl, tak to byl až jako nezdravotní personál, to byl vlastně člověk, který říkal, a co vlastně potřebujete?
A kdo byl tímhle člověkem, který nám to můžeš prozradit?
To byl Hynek Čech, předseda nadačního fondu jako pro válečné veterány Regibase. A musím říct, že ta věta mě vlastně tenkrát tak zaskočila, že já jsem vlastně jako řekla, já už vlastně nic nepotřebuju. Jo. Já jsem si musela vyběhat a překopat, nechat rozkopat byt, vlastně, v kterém jsme žili a žijeme dodnes, který není bezbariérový, ale aby se stal aspoň částečně bezbariérový. Tak jako rozkopat koupelnu, vanu, všechny ty věci ven, udělat tam prostě jakoby bezbarovej sedátkový sprchový kouč, jo, a to. A když jsem to jakoby měla, protože jinak bych ho nemohla vzít ani domů, jo, z těch zařízení. A že když jsem potom teda vlastně zavolala na to telefonní číslo a pan Čech se mě zeptal, a co pro vás můžu udělat? Tak já jsem na tom telefonu byla ticho a říkala jsem, já vlastně ani nevím. A on říká, tak vy nic nepotřebujete, nějakou pomoc doma nebo to? Já říkám, já už jsem to zařídila, jako on je to. A protože už jsem předtím sama podávala žádost do rehabilitačního zařízení do Kladrub, kde mě teda jako řekli, že pro plnou kapacitu a tak dále, i když budu čekat 3 měsíce, co platí poukaz, takže jo. A pan Čech mi řekl, počkejte, vy jste jako žádala Kladruby o příjem? A já říkám, no, ale jako oni ho nechtějí, on je pro ně asi hrozně těžký, nebo vlastně. A v tomhle já bych vám mohl pomoct. Připravte si všechny papíry, které jsou nutné, schválené papíry, že tu rehabilitaci potřebuje, a potom se, až to budete mít, tak mi zavolejte a sejdeme se a uděláme další kroky. Poslechla jsem, udělala jsem, během 10 dnů jsem měla vyřízený papíry, sešla jsem se s panem Čechem, předala jsem mu papíry a do měsíce Attila nastupoval do Kladrub. Pro mě neuvěřitelný.
Tomu rozumím. Pro mě taky neuvěřitelný, že ta cesta byla až takhle komplikovaná. Zvlášť u pacienta, který měl výborné rodinné zázemí a u kterého byl ten předpoklad a vlastně ta snaha o to dovést tu rehabilitaci tak daleko, aby mohl být přijímutý zpátky do rodinné péče, do domácí péče, což není vůbec jako běžné. Spousta pacientů bohužel se do té domácí péče už nedostane a zůstává v ústavní péči a i přesto je pro mě zarážející, že ani při takhle výborném rodinném zázemí ta rehabilitace prostě nemusí vůbec vyjít a nemusí probíhat tak, jak bychom si představovali, že asi probíhat bude. Tak, když se teda už konečně podařilo zařídit rehabilitaci, ať už to bylo v rehabilitačním ústavu Košumberk nebo v rehabilitačním ústavu Kladruby, tak jaké všechny rehabilitace mu byly poskytnuty?
Potom, když už se nám podařilo se dostat teda do těch konkrétních zařízení, tam už mu byly ale jako poskytnuty třeba ergoterapie, logopedie, fyzio, individuální fyzioterapie. Některé zařízení je zajištěné i na vodní vlastně rehabilitace, takže třeba když byl v Berouně, tam je výborný vodní chodník, takže tam už vzhledem k tomu, že to už bylo zase pokročilý, tam už se, protože se sám udržel, jakože se chyte za zábradlí a to, tak tam už i ve vodě prostě byl schopen cvičit, přenášet váhu a takový ty věci. A to jsme opravdu se snažili využít potom všech možností, které jsme dostali na rehabilitace, a ve spojení s vodou to pro něj bylo opravdu hrozně přínosné, protože v té vodě se mu dařilo hodně. Tam, kde jsem s ním mohla být a mohli jsme chodit do vody, tak tam stoprocentně jsme využili všech těchto možností. A logopedie intenzivně začala až v těch Kladrubech. Jako. Košumberk tam byla taky, ale asi mu tak hodně nerozuměli, protože já jsem tam s ním nebyla. Jo. Ale určitě se tam jako učil, snažil se. Jo. Ale v Kladrubech byl pod jako hodně velkým jako dohledem, pod velkou jakoby kontrolou. Chtěli se po něm už i úkoly nějaký, jo, a to. A už ho nenechali jen tak, jako si, jo.
Asi to bylo i tím, že už byl přece jenom v nějakým
lepším zdravotním stavu. No, no, dělat víc. No, 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 to samozřejmě určitě. Protože na začátku na těch slapech tam říkám, jako tam nejenom, že vlastně to z mýho pohledu laika bylo takový, že toho bylo strašně málo, že se to, ale ani ten zdravotní stav neodpovídal tomu, aby on mohl hodně věcí dělat. Jako. Byla tam vynikající fyzioterapeutka, která ho učila právě jako natáčet hlavu tak, aby mohl aspoň normálně dýchat. Nebo když se mu ta hlava točí, aby, jo, tak ta fyzioterapeutka se opravdu velmi, protože já jsem ho na ty, doprovázela na ty terapie, jsem ho vozila, zvlášť když jsem tam 14 dní s ním byla, ale když měl terapii třeba odpoledne, tak to už jsem tam byla, vzala jsem ho, dovezla jsem ho tam, koukala jsem, co dělají s těma míčkama, jak, protože vlastně má jakoby, nevím, jestli se to říká ochrnutou, úplně přímo to ne, ale má spazmy na pravý ruce a pravým stehněm svalu hlavně. A to, a tím, že vlastně na pravý ruce má funkční především tři prsty, dva jsou prostě takový jakoby hodně horší, tak ona ukazovala, jak třeba masírovat, jo, a takovýhle věci, to musím říct, že prostě jako, jo, já jsem se snažila opravdu hodně učit, tam, kam jsem mohla, tam, kde s ním něco dělali, tak tam jsem se furt učila. Jako jsou věci, které prostě do dneška samozřejmě musíme něčím vždycky napravovat. Je to třeba právě botox, který paní docentka profesorka Štětkářová z Vinohradské nemocnice jednou za 3 až 4 měsíce Attilovi píchá přímo, jestli to říkám dobře, nevím, ale do nervů, který jsou cílený na ty prsty, který vlastně nevohybá, jsou spastický, do nohy, nejenom do toho stehenního, ale i třeba do chodidla, protože má skrčený prsty na noze a tak a to, což mu dělá jako v uvozovkách velmi dobře. Ono to hodně bolí, ale zároveň mu to pomáhá v tom, že se to uvolní, není tam ta bolest a třeba chvíli chytí lžíci do pravé ruky lépe. Jo? Nevydrží to ty 3 měsíce, ale protože častěji to dělat nechtějí, tak prostě respektujeme samozřejmě to, co nařídí lékař, ale měsíc bych řekla, že je ta ruka volnější. Jo? Takže jsou věci, které samozřejmě do dneška takovýmhle způsobem nějak jako hlídáme.
Mezi těmi jednotlivými rehabilitačními pobyty, když byl Áťa doma, tak co bylo to, co ho vlastně nejvíc jako limitovalo ve fungování při běžných denních činnostech?
Chůze, nebo zdravotní, no. Svalová i teda jako vlastně, protože on, bych řekla, že s podivem teda si všechno pamatuje. On mluvil 4 jazyky, mluví 4 jazyky, je mu špatně rozumět, to ano, ale prostě když mu řeknu teď, aby něco prostě řekl v jiný řeči, tak si hned vzpomene. Jo, on tenhle problém, zaplať pán Bůh, jako neměl.
Takže kognitivní funkce tam nějak velmi zasaženy nebyly?
Jestli byly, tak hodně rychle se to zregenerovalo po tom, co se dostal zase jakoby do...
Nějaký deficit tam lze očekávat, ale rychle se to upravovalo do toho stavu, v jakém je to teď.
Tak.
Attila teda teď je, jeho současný zdravotní stav je takový, že je stále na vozíku, má teda obtíže s parézou pravostranných končetin, a v řeči zůstává dysartrie, i když ta srozumitelnost řečového projevu je teď za mě jako za logopeda určitě zlepšená oproti tomu počátku. Nicméně, pokud se pravidelně cvičí, pokud se necvičí, tak se ta srozumitelnost zase zhoršuje, ale už je to aspoň na takové úrovni, že mu rozumí i, když se snaží, tak mu rozumí i cizí lidé. A probíhá u Attily stále nějaká ambulantní rehabilitační péče, nebo máte ještě možnost se někam dostat do nějakých zařízení?
Nedávno, já si troufám říct, že snad je to rok, co nás navštívil z Ministerstva obrany, z oboru pro válečné veterány, člověk, který má na starosti Prahu a Středočeský kraj, veterány jako v důchodu. A ten přišel pozdravit Atilu, říct, že teda kdyby cokoliv jsme potřebovali, takže se na něj můžeme obrátit, seznámit se s námi a tak. A ten nám nabídl, že nám pomůže zajistit pobyt v Benešovské nemocnici, že je podepsané memorandum s Benešovskou nemocnicí, která, kde je nový rehabilitační centrum, která zajišťuje teda příjem válečných veteránů na rehabilitace. Tak jsem to velmi uvítala, protože vlastně to bylo poprvé, nebo možná podruhý, za celé to období, kdy nikdo po mně nechtěl hromadu vyplněných papírů schvalovaných jako revizním lékařem, což je teda neskutečný. To je neskutečný. A prostě řekl, jo, vy potřebujete rehabilitaci, už teda jako rekondici a to není problém. Takže já jsem asi, jako myslím si, že zůstala v šoku, že teda jako vůbec existuje u nás něco takového, jako že není problém a že když se domluvíme, že teda teď máme ještě tyhle a tyhle lékařské prohlídky pravidelné, jako cévy, srdce, ledviny a tak, ale že kdyby to bylo možné, tak v tom a v tom měsíci, ale jinak, že se přizpůsobíme. A ono najednou šlo úplně všechno. Atila nastoupil po dohodě s paní primářkou, na kterou jsme dostali kontakt, tak nastoupil na 3 neděle rekondiční pobyt, kde jsme opět zjistili, že existují nové věci na pokusy o tu chůzi, což je zařízení, které se jmenuje Luna, který jsme do té doby vůbec nikde neviděli. A to neříkám, že jsme nezažili jiný. V Kladrubech úžasný exoskeleton, na kterým Áťa vlastně chodil. A musím říct, že to byl první přístroj, který ho postavil na nohy. To bylo něco úžasného. Jako jo. Na to, když si vzpomenu, tak mám ještě husí kůži, jo, protože to bylo nádherný. Jo. A on sám, jak byl šťastný, když se vlastně v tom robotovi, prostě, když se jako postavil, jo, a teď viděl, že zas může stát nádherný. Ale jako každá ta věc má samozřejmě svůj přínos. A myslím si, že je potřeba furt zkoušet. Jako každý masér nedělá stejné pohyby, tak každý přístroj je prostě na něco jako lepší, na něco horší. Takže tam zjistil Atila, že je vlastně něco takového, do čeho ho zavěsej, ale není úplně zavěšen. Znamená to, že vysoký chodítko a že vlastně chodí sám, ale kdyby náhodou padal, tak je tam něco, co ho zachytí. Jo? A já si myslím, že tady bude u něj ten velký problém, že on má v hlavě prostě velikánský strach, nebo nevím, jak se tomu říká z lékařského toho, ale a prostě ten krok není schopen udělat. Jo? A kdyby byla možnost, že by šel někam na 2, na 3 měsíce, což bohužel jako tyhle rekondice jako už nikdo nebude chtít dělat, jo, protože už to není ten pacient, který by byl přímo po tom úrazu nebo po té operaci nebo po tom, takže ho vlastně, takže ho nikdo jako na tohle nevezme, ale kdyby někam teď takhle šel a dostal prostě jako do těla, tak si myslím, že možná by ten strach někdo dokázal jako odvolat. No, ale přesto přeze všechno říkám, jako tam jsme dostali možnost jako nastoupit, tak tam Atila nastoupil. Vynikající personál, přístup, nejenže je to nový objekt, krásný objekt, prostě všechno bylo opravdu hodně dobrý a máme možnost to opakovat. Možná, že se to podaří i třeba 2x za rok, po 3 nedělích, takže jako to je úžasný třeba. Jo. A musím říct, že i kdyby se to 2x nepovedlo, povedlo se to jenom jednou, tak pro můj mozek.
Rozumím. Tak je příjemné slyšet, že někde to může být i funkční, že někde můžou být i laskaví a nápomocní nadstandardně proti svým povinnostem. Ilono, já ti strašně moc děkuju za tenhle ten rozhovor. Vím, že je pro tebe i pro Atilu, který vlastně je tady s náma při tom rozhovoru, strašně těžký znovu se k těm věcem vracet a znovu ten příběh vyprávět. A byla to cesta, která byla plná spousty překážek a mnohdy to bylo, vypadalo beznadějně. Nakonec ta cesta dopadla dobře, alespoň v rámci možností, když doufáme, že pořád ještě je ta naděje, která,
přesně tak,
jak si říkala, se nestrácí. Ale že na té cestě nakonec byli lidé, kteří ti pomohli, kteří byli ochotní obětovat trošku toho svého komfortu pro to, aby pomohli druhým lidem, aby pomohli vám, aby se to podařilo. A samozřejmě to byla i obrovská zásluha tebe a konec konců i Atily, který přesto všechno byl velký bojovník, který to dotáhl až tam, kde to dotáhl. A může teď být doma, může fungovat v rámci svých možností, a může si s ním povídat, může se s ním bavit, může se najíst. A i když to pro tebe bylo takhle těžké, tak já věřím, že mezi našimi posluchači se najde někdo, komu tenhle ten příběh zase naopak dodá naději, kterou už třeba teďka ztrácí, a pomůže mu v tom, že nikdy není vždycky světlo na konci tunelu a nikdy není dobrý tu cestu vzdávat a je potřeba dál bojovat. Takže já ti ještě jednou moc děkuju.
Já taky děkuju a doufám, že to tak bude. I kdyby to fakt mělo pomoct jenom jednomu člověku, nevzdávejte to.
Je to tak. Milí posluchači, tak dneska to byl silný příběh, ale věřím, že spousta z vás v něm mohla najít i nějakou inspiraci. Já se s vámi budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se hezky, nashledanou.